ora 7.
La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Partidul Democrat pregătește un mare meeting al suporterilor săi, dar nu precizează ziua sau scopul meetingului. De ce s-au întâlnit liderii blocului acum cu emisarul Rusiei Dmitri Kozak?
Ideea este foarte simplă. Domnul Plahotniuc este în conflict cu Moscova. Și noi ne-am întâlnit cu domnul Kozak pentru a curăța grajdurile lui Auhili, cum a spus domnul Kozak.
Soluția Kozak pentru un stat captiv, un comentariu de Vitalie Ciobanu. Mai relatăm despre ploile puternice care au readus în actualitate chestiunea asigurărilor în agricultură. La început, buletinul de știri cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a promis că va organiza un referendum asupra posibilei aderări a țării la NATO, perspectivă criticată vehement, după cum se știe, de Rusia. Aflat la Bruxelles în prima sa vizită oficială, Zelensky a declarat Europei Libere că Ucraina este o țară suverană care își poate alege liber alianțele, indiferent de criticile din afară. Trebuie să informăm fiecare ucrainean despre ce este NATO și când sunt pregătiți, vom ține un referendum și Ucraina cu siguranță va intra în NATO, a declarat Zelensky. Marți, în prima zi a vizitei la Bruxelles, Zelensky a reafirmat că va continua strategia predecesorului său, Petro Poroșenko, de integrare a Ucrainei în NATO și Uniunea Europeană. Președintele american Donald Trump a declarat că este dispus să negocieze cu Iranul, dar că există mereu și alternativa unei intervenții militare împotriva Teheranului. Aflat într-o vizită de stat în Marea Britanie de 3 zile, Trump a declarat într-un interviu cu postul de televiziune ITV că nu vrea o confruntare militară, dar că există mereu această posibilitate. Amenințarea nucleară și mai ales amenințarea reprezentată de Iran au fost discutate marți de Trump și în cursul întrevederii sale de la Londra cu premierul britanic demisionar Theresa May. Discuțiile au reconfirmat că Rusia și China au poziții similare în problemele cheie ale politicii globale, a declarat astăzi la Moscova președintele Vladimir Putin după întrevederea cu președintele Chinei Xi Jinping, care a început o vizită de mai multe zile în Rusia. Putin a vorbit și despre intensitatea fără precedent a relațiilor ruso-chineze într-o perioadă în care ambele țări au relații tensionate cu Statele Unite. Pe 6-8 iunie, Xi Jinping merge la Sankt Petersburg, unde are loc summitul economic găzduit de președintele rus. La acest summit este invitat și președintele Republicii Moldova, Igor Dodon. Potrivit unui comunicat de presă al președinției, Dodon va avea întrevederi cu conducerea Secretariatului Adunării Interparlamentare a Țărilor CSI și al Consiliului Economic ONU. De asemenea, sunt programate întrevederi cu șefii companiilor Gazprom și Sberbank. Tot la Sankt Petersburg va avea loc și ședința Consiliului Economic Moldorus cu participarea unor oficiali din Guvernul Federației Ruse, mai relatează agenția IPN. În România, președintele Klaus Iohannis a chemat partidele parlamentare să semneze un acord național pentru consolidarea parcursului european al țării, pe care l-a propus la încheierea a două zile de consultări politice legate de punerea în practică a referendumului asupra justiției. Acordul național sau pactul politic, cum l-a mai numit președintele, prevede nu numai o serie de reforme în justiție, respectiv revenirea asupra modificărilor făcute contrar recomandărilor Comisiei Europene și Comisiei de la Veneția. Dar acest acord prevede și, citez, asigurarea pentru cetățenii din țară și străinătate a dreptului efectiv la vot. Este vorba despre măsuri care ar urma să fie luate pentru a facilita mai ales votul în diasporă după problemele mari care au apărut pe 26 mai în timpul votului pentru Parlamentul European.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Mai multe știri pe net la adresa moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Partidul Democrat de Guvernământ își mobilizează membrii și simpatizanții la un miting de sprijin plănuit în centrul Chișinăului săptămâna aceasta, când este așteptat deznodământul îndelungatei crize postelectorale. Parlamentul nou s-a dovedit incapabil să producă o majoritate de guvernare, iar președintele Igor Dodon a spus că îl poate dizolva fie săptămâna aceasta, când se împlinesc 3 luni de când au fost validate mandatele deputaților aleși pe 24 februarie, fie peste alte 2 săptămâni când se împlinesc 3 luni de la prima ședință a acestui parlament blocat. Data corectă a dizolvării parlamentului și anunțării alegerilor anticipate nu se știe. Dodon a întrebat Curtea Constituțională. Curtea nu se grăbește să răspundă, iar PD face așadar meeting cu ce scop și cum decurg pregătirile, s-a interesat Ala Ceapai.
Primăria municipiului Chișinău a emis azi, 5 iunie, o nouă dispoziție prin care a încuviințat convocarea de către Partidul Democrat a unei întruniri sociopolitice. În dispoziția de acum 2 zile, democraților li se rezervase scoarul Parlamentului și președinției pentru 5 zile, începând de azi și până duminică, 9 iunie. Prin noua dispoziție, Partidul Democrat și-a rezervat și Piața Marii Adunări Naționale, începând cu ziua de mâine și până duminică. Nu e limpede deocamdată când anume Partidul Democrat își va aduce susținătorii în stradă, dar democrații au cerut ca lucrările de amenajare a scenei în Piața Marii Adunări Naționale să fie începute în această seară, ne-a spus responsabilul din cadrul primăriei, Vasile Pascari. Ce scopuri ar putea urmări Partidul Democrat prin organizarea acestor manifestații? Analistul politic Ion Tăbârță de la Institutul Viitorul crede că mizele ar fi 2.
Fie de a zădărnici o eventuală înțelegere dintre Partidul Socialiștilor și Blocul acum, sau, cel mai probabil, vor fi așa numite acțiuni populare care vor susține o coaliție între Partidul Socialiștilor și Partidul Democrat.
Până acum, democrații nu au explicat foarte clar scopul reuniunilor din această săptămână. Purtătorul de cuvânt al Partidului Democrat, Vitalie Gămurari, a negat presupunerea vehiculată în presă că ar fi pus la cale un protest împotriva unei coaliții între PSRM și Blocul acum. Câteva instituții de presă au relatat marți că Partidul Democrat ar obliga aleșii locali și managerii de întreprinderi de stat să întocmească liste cu participanții la manifestația convocată în capitală. Completarea unor asemenea liste s-ar fi solicitat și la întreprinderea de stat Calea Ferată. Azi, mișcarea protestatară Ocupai Guguță a anunțat că ar deține informații precum că Partidul Democrat a demarat operațiunea Autobuzul, adică transportarea de persoane din teritoriu. Citez, se vehiculează informații că ar fi presați și intimidați să participe la manifestație, mai ales funcționarii publici, bugetarii, iar directorii instituțiilor de învățământ să organizeze elevii. Cetățenii sunt intimidați că vor fi concediați de la locul de muncă și sunt obligați să ia zile libere pe cont propriu. Notează Ocupai Guguță pe pagina sa de Facebook, îndemnând pe cei care ajung marturi să semnaleze cazurile. Informațiile au fost dezmințite de purtătorul de cuvânt al Partidului Democrat, care nu a excus că ar fi opera unor răuvoitori. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Blocul acum a fost criticat pentru decizia liderilor săi de a se întâlni luni cu emisarul rus Dmitri Kozak, care a venit la Chișinău pentru a prezenta punctul de vedere al Rusiei asupra impasului postelectoral moldovean. Valentina Ursu a discutat cu deputatul acum, Oazu Nantoi, care este la rândul său un critic vechi al Rusiei, mai ales în chestiunea transnistreană, întrebându-l cum explică această întâlnire cu Kozak.
Ideea este foarte simplă. Noi știm că domnul Plahotniuc este în conflict cu Moscova. Noi nu cunoaștem detaliile și este evident că domnul Kozak a fost trimis de Putin ca să vadă situația reală din Moldova, fiind conștient de faptul că domnul Dodon nu prezintă situația reală a celuiași Kremlin. Și noi ne-am întâlnit cu domnul Kozak pentru a demonstra cine suntem noi. Colegii, în cadrul întrevederii, n-au ratat șansa să reitereze opțiunea noastră pro-europeană, antifederaliste și necesitatea evacuării trupilor, dar totodată s-a discutat cum vedem noi posibilă coabitare temporară cu Partidul Socialiștilor pentru a curăța grajdurile lui Auhile, cum a spus domnul Kozak.
Dacă ați mers la întâlnire cu domnul Kozak, de ce nu mergeți și la o întâlnire cu domnul Plahotniuc?
Cu domnul Kozak ne-am întâlnit din cauza faptului că el și-a exprimat critici la adresa domnului Plahotniuc. Cu domnul Plahotniuc ce am de discutat?
Această întâlnire inițiată de dumneavoastră, deputații blocului pro-european acum cu PSRM-ul, a venit la puțin timp după ce comisarul european pentru extindere și bună vecinătate, domnul Han, a atras atenție a politicienilor de la Chișinău că în absența unei noi guvernări țara riscă suspendarea acordului cu FMI.
Da.
Acest mesaj cum poate fi tălmăcit?
Știți care e situația? Dacă nu există responsabilitate în fața alegătorilor, nu ajută nici papa de la Roma, tare trecut pe la Iași, nici domnul Han, nici domnul Hoza. Deoarece mizeria la care noi am ajuns și degradarea cu evadarea populației social active și cu rămânerea în țară a celor bătrâni, neputincioși și sărăciți, asta nu necesită prezența domnului Han ca să-i sensibilizeze pe politicieni. Ori dacă politicienii sunt cinici și se gândesc la buzunarul lor, atunci finanțările externe sunt în planul 2, ca și în planul 22 sunt problemele cetățenilor de rând.
Dumneavoastră la ce vă așteptați? Și ce insistați să obțineți?
Eu situația o percep foarte simplu. În urma comunicării noastre cu diferiți membri ai Partidului Socialiștilor în teritoriu, noi știm că în ziua de 12 aprilie, când a avut loc Consiliul Republican al Partidului Socialiștilor, mai multe organizații teritoriale au venit cu un mesaj foarte clar. Haideți să ne unim cu blocul acum ca să scăpăm de Plahotniuc. Însă, o oră înainte de începutul ședinței Consiliului Republican, Igor Dodon, care a uitat că el nu este liderul formal al Partidului Socialiștilor, a venit de la Moscova și pe urmă a înaintat niște cerințe din partea Partidului Socialiștilor adresate blocului acum, care aveau drept scop A, să demonstreze cuiva la Moscova fidelitatea domnului Dodon, B, să torpileze orice înțelegere cu blocul acum. Prin urmare, situația la moment arată foarte confuz, deoarece nu este clar care sunt interesele personale a domnului Dodon, în ce măsură domnul Dodon substituie opinia colectivă în Partidul Socialiștilor și care va fi poziția Partidului Socialiștilor în urma celuilalt Consiliu Republican care se așteaptă. Totodată este evident că și în blocul acum continuă discuțiile aprinse, uneori emoționale, și eu ca cetățean nu doresc alegeri anticipate și ca cetățean consider că putem să mergem la riscul coabitării temporare între blocul acum și Partidul Socialiștilor pentru a face un pas spre normalitate.
Deputatul acum Oazu Nantoi, în interviu cu Valentina Ursu, mai mult găsiți pe net la moldova.europalibera.org. Soluția Kozak pentru un stat captiv, așa se intitulează comentariul de astăzi al scriitorului Vitalie Ciobanu.
După încercările ratate ale celor trei fracțiuni parlamentare de a forma o majoritate, cu doar o săptămână înaintea dizolvării Parlamentului, vizita celor trei înalți demnitari străini la Chișinău a fost privită cu mare interes, dar și cu destulă îngrijorare. Johannes Hahn, comisarul european pentru extindere și politica de vecinătate, Bradley Frieden, directorul oficiului pentru Europa de Est din cadrul Departamentului de Stat al Statelor Unite și vicepremierul rus Dmitri Kozak păreau o echipă de pompieri care și-au lăsat deoparte divergențele pentru a salva Republica Moldova. Cei trei demnitari au dat de înțeles însă că tot politicienii moldoveni vor trebui să afle o cale de ieșire din impas. Johannes Hahn a cerut un guvern care să garanteze reformele și cursul pro-european în Moldova, declarându-se împotriva alegerilor anticipate, care vor periclita finanțarea din partea FMI. Bradley Frieden a fost mai puțin categoric și a spus că Statele Unite vor lucra cu orice guvern instalat la Chișinău. Cel mai spectaculos în declarații a fost vicepremierul rus Kozak, care a avut un discurs ambalat democratic, vorbind despre nevoia unor alegeri anticipate libere și corecte în baza vechiului sistem proporțional, cu respectarea recomandărilor Comisiei de la Veneția și a normelor Uniunii Europene. Minune, nu alta! Rusia a devenit deodată mesagerul democrației și al alegerilor libere și corecte. De parcă nu Rusia ar fi atacat suveranitatea popoarelor și dreptul internațional, anexând Crimeea, declanșând războiul din Donbas, de parcă nu Rusia alimentează numeroase conflicte pe teritoriul fostelor republici sovietice, inclusiv în Moldova. Deși COSAC a avut discuții în spatele ușilor închise cu cele trei formațiuni importante din Parlamentul moldovean, mediile arondate PD-ului au speculat la maxim întâlnirea opoziției pro-europene cu trimisul lui Putin. Portalurile, TV-urile lui Plahotniuc s-au străduit să obțină imagini din toate unghiurile cu liderii blocului acum care mergeau să discute cu COSAC. S-a sugerat o mare conspirație, o trădare a electoratului pro-european. Aceleași televiziuni aservite, însă n-au fost deloc deranjate de întâlnirea lui Plahotniuc cu COSAC. Ca de obicei, moralizările sunt doar pentru unii, pentru opoziția pro-europeană. Partidul Democrat și socialiștii sunt menajați, că sunt cu Putin și cu Plahotniuc. Blocul acum se află într-o mare dilemă. Chiar dacă reia unele deziderate ale acestuia, soluția COSAC nu este decât o spețoperație, o capcană menită să compromită opoziția pro-europeană și să întărească controlul Rusiei asupra Republicii Moldova, pentru că Rusiei îi convine haosul, disoluția instituțiilor, subminarea credințelor și valorilor împărtășite de statele libere. Moscova are niște conturi de reglat cu Plahotniuc. Crede blocul acum că va putea glisa abil pe forța de șoc a rușilor pentru a-și atinge nobilul scop de dezoligarhizare a Moldovei, de relansare a proiectului european? E un joc periculos. Sunt și alte necunoscute. De pildă, chiar dacă socialiștii vor vota pachetul antioligarhic în schimbul funcției de speaker al Parlamentului, ce se va întâmpla cu aceste legi mai departe? Vor fi ele promulgate de Dodon? Și chiar dacă le-ar promulga Dodon, o sesizare a PD-ului la Curtea Constituțională nu va bloca aplicarea lor? În același timp, dacă nu încerci să zdrungi în edificiul statului captiv, vei suporta mereu agresiunea unor indivizi în traininguri, trimiși să torpileze orice protest civic împotriva regimului. Nu vei scăpa de represiune. Vei avea un vătaf național dezlănțuit care va arunca amenințări la adresa contestatarilor săi. Adică vom avea ceea ce se cheamă la noi normalitate și stabilitate, una care golește de oameni Republica Moldova și pune statul pe butuci. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19 și 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm între altele despre asigurările în agricultură, readuse în actualitate de ploile puternice. Mai ascultați rubrica lui Victor Eschenazi, Cultură și Politică. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Examinăm atunci vizitele frecvente ale președintelui Igor Dodon în Rusia, între costuri și beneficii. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Găsiți acolo inclusiv reportajele video din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ploile din ultimele săptămâni, care au pus în pericol sau chiar au distrus diverse semănături, au readus în actualitate chestiunea asigurărilor în agricultură sau a lipsei acestor asigurări, pentru că ar fi asigurate mai puțin de 1% din suprafețele agricole. Relatează Diana Răileanu.
Ploile torențiale ce cauzează inundații, grindina sau seceta sunt fenomene naturale care periodic afectează diverse regiuni ale Republicii Moldova, aducând prejudicii agriculturii. Dacă în 2016 producătorii se temeau că seceta ar putea să le distrugă recoltele, în acest an ploile le dau bătăi de cap. Nicolae Moraru, producător agricol din Chișcăreni, raionul Sângerei, spune că deocamdată este prematur să se vorbească despre daune, dar deja e clar că anul e foarte capricios.
Pagubile, să zicem așa, să-i mulțumim lui Dumnezeu, după ploile astea masive care au fost meleagurile astea noastre, vorbesc de Sângerei. Vătăprosul încă nu sunt mari, încă suportabile. A spălat o leacă de teren agricol, unii pe pantă, a plasat cultura. Dar este încă timp înainte, încă trebuie să recoltăm și post-recoltare și așa mai departe. Și eu n-am capricios.
Compensarea parțială a pierderilor este un colac de salvare pentru fermierii afectați de calamități naturale, spune secretarul de stat din cadrul Ministerului Agriculturii, Iurie Ușurelu, care insistă că pagubele ar putea fi evitate dacă fermierii și-ar asigura din timp culturile. Funcționarul admite că mulți producători în continuare fac agricultură din inerție.
De intervențiile guvernului în diferite perioade, și mai ales era cumva legat cu electoralele, acopereau acele pierderi care erau provocate. Atunci ce ar trebui să mă asigur dacă într-un moment e mult mai ușor să spun că cineva este vinovat și cel care nu este vinovat acoperă pierderile și atunci mergem în situația care merge. Adică noi așteptăm ca să se întâmple ceva și atunci abia ne dăm seama că, oi, chiar se întâmplă și mai rău.
Ușor de spus, greu de făcut este răspunsul agricultorului Nicolae Moraru din Chișcăreni, Sângerei, care în urmă cu câțiva ani și-a asigurat culturile. Birocrația și procedura nevoioasă de recuperare a banilor din asigurare l-au determinat să lase mâinile în jos.
M-am asigurat odată și mai mult nu m-am asigurat. Cât am plătit pe prima de asigurare, atât am întors înapoi. Cu 4.000 de lei mai puțin. Până cap înapoi un bănuț dacă s-a întâmplat faptul ăsta de asigurare, deci trebuie să îmi multe drumuri, să bat la uși, pârii, să râncumeta ca să-ți întoarcă ceva înapoi. Am văzut că a venit la mine și a început să faci calcule, o afectat grindina grav niște rapițe și a venit și s-a uitat și a zis că, da, că aici întâi a bătut vântul tare, noi vântul nu l-am asigurat, adică 30% de o parte din pagubii, că noi vântul nu l-am asigurat, noi am asigurat grindina. După fraza asta mi-a fost clar tăiat.
Soluția este undeva la mijloc, sugerează comentatorul economic Vlad Bercu. Pe de o parte, agricultorii ar trebui să se orienteze spre noile tehnologii împotriva riscurilor, cum ar fi sistemele performante de irigare sau plasele antigrindină. Pe de altă parte, guvernanții ar urma să depună mai mult efort pentru a reglementa piața asigurărilor.
Statul câțiva ani în urmă a luat decizia chiar de a subvenționa aceste asigurări. Faptul că fermierii nu își asigură câmpurile, rol, recolta, eu cred că pornește de la o psihologie că poate da domnul și nu va da fi grindina anul acesta. Pe de altă parte, probabil nu este așa de simplu cum ar fi în cazul asigurărilor auto. Ai un obiect mic, o mașină, și ți-o fotografiază, ți-o expertizează și atunci obții despăgubirea.
Vlad Bercu e de părere că autoritățile și agricultorii ar trebui să facă front comun când vine vorba despre intemperii. Este greșit să aștepți ca statul să ceară socoteala asiguratorilor pentru primele grase pe care le încasează de la fermieri în momentul în care doar 1% din suprafețele agricole sunt asigurate. În discuții ar urma să fie implicate și companiile de asigurări, crede expertul, ori de comportamentul și lista de condiții trecute în contracte depinde cum vor răspunde agricultorii la îndemnul de a-și asigura recoltele. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Regretatul dizident român Mihai Botez a fost și rămâne în continuare unul din personajele cele mai luminoase, pline de miezi incitante din istoria activității postului Radio Europa Liberă, în favoarea ideilor liberale, a combaterii dictaturii comuniste și a promovării democrației. Ultimul târg internațional de carte de la București, Bookfest, încheiat duminica trecută, a adus cu el o surpriză. Apariția în volum a majorității scrierilor dizidentului din perioada 1979-1987, un volum de 550 de pagini publicat la editura Fundația Națională pentru Știință și Artă. Intitulat Lumea a doua și alte scrieri din anii dizidenței solitare, volumul este o ediție îngrijită cu un studiu biografic, cronologie și studii introductive de cercetătoarea Ana Maria Cătănuș de la Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, Centrul de Studii Ruse și Sovietice Florin Constantiniu și cu o prefață semnată de Eugen Simion. Mihai Botez, comentează Eugen Simion în prefața sa, îl citez, un disident care se declară el însuși un disident solitar, un matematician inconformist despre care s-a vorbit mult înainte de 1990 prin intermediul Europei Libere și, paradoxal, mai puțin după căderea regimului totalitar comunist. Ana Maria Cătănuș precizează în nota asupra ediției că a optat pentru o împărțire tematică a textelor în funcție de problemele abordate, rezultatul fiind o grupare în patru mari capitole. Lumea a doua și viitorul, cu texte esențiale despre modul de funcționare a regimului ceaușist în particular. Intelectualii și statul comunist, cu trei texte importante din perspectiva futurologului și a intelectualului critic. Urmează capitolul pasionant, recomandat a fi citit cel din tâi din volum, intitulat Dizidența solitară, scrisor, memorii, interviuri, și care, pe lângă scrisorile trimise de Mihai Botez, prietenului său, istoricul Vlad Georgescu, director atunci al Europei Libere, include selectiv memorii și interviuri difuzate de postul nostru de radio. Capitolul ultim, Gânduri despre Mihai Botez, este compus din texte ale prietenilor și colaboratorilor săi și dintr-o evocare foarte interesantă, amintirile Vioricăi Oancea, sora dizidentului și deținătoarea unei arhive prețioase care documentează existența privată și activitatea dizidentului. Desemnalat între aceste ultime documente este textul Mihai Botez, fișă de dizident, elaborat în 1993 și care ar fi fost prezentat exclusiv în fața Serviciului American de Emigrare și Naturalizare, care i-a acordat azilul politic și apoi rezidența permanentă în Statele Unite. Precizările lui Botez merită citate. În 1977-1978, împreună cu Vlad Georgescu, încearcă organizarea unei universități volante la București, după model polonez. Acțiunea eșuează din lipsa de sprijin din partea colegilor. În 1979, Botez redactează un memoriu al intelectualilor români, adresat conducerii comuniste, în care este criticată politica regimului și se cere deschiderea unui dialog privind criza prin care trecea țara. Acțiunea sa de strângere de semnături eșuează din lipsă de sprijin. Memoriul a fost însă difuzat la Europa Liberă. În urma eșecului mobilizării intelectualității prin memoriu, Botez dezvoltă teoria contestației solitare. Această teorie urmărea să stimuleze pe adversarii regimului să-și facă publice criticile personale, solitare, ce, rămânând la nivelul delictului de opinie individuală, nu erau oficial încadrabile în articole de lege și nu puteau deci constitui infracțiuni, cum erau de pildă încercările de organizare în grupuri. Această teorie a fost difuzată prin Europa Liberă între anii 1979-1987 în 10 de scrisori semnate de Mihai Botez și prezentate ca atare publicului românesc, am încheiat citatul. Note de mare utilitate pentru înțelegerea mai clară a atitudinilor și acțiunii celui mai important dizident român al epocii de regim ceaușist. Din această perspectivă, unul din reproșurile ce îi se pot adresa editoarei volumului este neutilizarea și necitarea măcar arhive istorice online a postului Radio Europa Liberă cu documentele ei cu și despre Mihai Botez.
L-ați ascultat pe Victor Eschenazi, o nouă ediție a rubricii sale Cultură și Politică, miercurea viitoare.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vineri a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzat în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția de joi a Ziarului de Gardă puteți afla detalii despre evenimentul de duminica trecută organizat de Partidul Democrat, la care au participat câteva mii de tineri, adepți ai Partidului de Guvernare, dar și mai mulți președinți de raioane, cu mașinile de serviciu. Ceea ce astăzi se numește clasa 12, de peste 3 luni se va numi diasporă. La rubrica exclusivă am discutat cu tânărul Ion Bulgac, liceanul de la Ion Creangă, a cărui discurs de la ultimul sunet a emoționat o țară întreagă. În ediția de mâine găsiți și un articol despre cum funcționează justiția din Republica Moldova. Am analizat 3 dosare penale care au la bază particularități similare. Judecătorii însă, în toate cele 3 cazuri, au aplicat pedepse diferite. Joi citiți și un articol despre cum s-a desfășurat primul examen de bacalaureat la limba română pentru liceienii din școlile cu predare în limba rusă. Într-un alt articol am abordat un subiect care încă este puțin discutat în Republica Moldova, bullying-ul. singur într-o lume plină de oameni.
Cu temele principale ale ziarului de gardă ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei, relatăm între altele despre călătoriile dese ale președintelui Igor Dodon în Rusia, costuri și foloase. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.